Драги слушатели, добра среща! Добре сте дошли в поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Предстои продължение на разказа ни за Петко Теофилов, първия директор на дирекция музеи в град Копривщица. От създаването на първата музейна сбирка през 1930 година до учредяването на дирекцията през 1956, музейните експонати в Копривщица, макар и не малобройни, са били известни и достъпни на ограничен кръг посетители. Независимо от това, винаги е била на лице една постоянна тенденция за увеличаване броя на посетителите наред с растежа на музейното дело. Ето приблизителната картина на тая възходяща линия. От 1930 година до 1944 съществува една обща музейна сбирка, достигнала до 3200 предмета, обслужвана от един щатен служител и три доброволни сътрудника. Средногодишният брой на посетителите е бил 1500 души. От 1944 до 1952 година сбирката прераства в народен общ музей с 4130 предмета, обслужван от един щатен служител до април 1952, а след това от двама. Средногодишен брой на посетителите достига 2200 души. В 1954 година е назначен още един уредник и е открита за посещение къщата музей Любен Каравелов. Експонатите стават 4210, посетителите 19486. През 1955 експонатите нарастват на 4271, а посетителите надхвърлят 22000 души. За последователното развитие от 1955 година насам и за настоящото състояние на дирекцията на музеите в Копривщица, най-красноречиво разказват неопровержимите статистически сведения. 1956 година 76135 посетителя. 1958 година 139202 посетителя. 1959 180000 посетителя с 4410 беседи и 7-членен персонал. 1968 година абсолютен рекорд. Посетителите са 441517, беседите са 11247, персонала 10 щатни служители и 6 нещатни. В този период, в крайна сметка, дирекция музеи излиза извън пределите на Копривщица. Имаме едни проучвания, свързани с Тракийското кале в местността Смиловене. Също така една селищна могила от неолита в землището на село Чавдар. Разбира се, проучват се възможностите за това как да се привличат все повече туристи, за начина по който се покачва интереса към Копривщица, говори се за Копчиница, въобще много модерно разбиране за развитието на туризма, търсят се възможности за леглова база, построява се по-късно и разбира се Балкан Турист, 40 легла, което за онези мащаби Копривщица изведнъж се разраства много.
О, да, всъщност идеята за модернен туризъм се появява точно тогава и посоките са наистина много разностранни. Едно са местностите в околностите на Копривщица. Аз дори в няколко от пътеводителите, които се издават по това време, нали, може би ще го споменете след малко, се посочват всичките тези туристически маршрути до връх Буная, до Бяла вода, до Груев гроб, до Чумина. Много са, аз не мога да ги изброя. И всичко това се обхваща и някак си като че също влиза в полето на тази обществена дейност и на всички тези личности, за които говорим, свързани с дирекция на музеите. Говорихте и за читалището по това време, театралните трупи. Нали разбирате за каква амалгама от взаимодействие става въпрос? Ами, вие говорихте да за Тюрзиса тракийския в Смиловене, ами Ахиевското кале по това време, така на известното Аневско кале. Наистина тези са едни от първите проучвания 1961 година, които се правят. Даже доколкото знам, са участвали и ученици от училището, училището в Коприщица в тези първи разкопки и проучвания. Наистина, може би ще е малко трудно за такъв кратък период, в който дядо ми е бил директор на музеите, се случват наистина изключително много, много, много събития, свързани и с миналото на Коприщица, и с опазването на това, което е останало. Така, приятел на баща ми, близък на семейството ми, Кирил Павеев, разказваше, че 50-те години Коприщица е изглеждала наистина като, така, като заспала, като застинала, като пред... Като пред някакъв разпад, и това нещо бързо се е променило именно с тази дейност, която дирекция на музеите и мрежата от къщи, от дейности, които по това време започват да се осъществяват, и разбира се, туризма. Да споменем и построяването на, т.е. възстановяването и на туристическите спални Бунайя, Богдан, да, в Коприщица, да, които са с, наистина с много голям капацитет, за да отключат, за да отговорят на така туристическия интерес. И най-малкото така се и възприема. Понеже имаше някакъв ви настроение против статута на Коприщица като резерват, че той всъщност точно заради това не е атрактивен за туристите, ами всъщност не е точно така. Туристите, които идват, могат да намерят басейни и лифтове, така из целия свят. Коприщица е ценна именно с нейната достоверност. Нали, модерна е думата автентичност, но всъщност достоверността е изворовото състояние и на паметниците на културата, и на нематериалното културно наследство, песните, преданията, честванията. Аз тук може би не знам дали е сега момента, но да кажа, че този дух все още се усеща в Коприщица. Дейността на читалището днес е не по-малко активна. Има ни млади хора, които правят невероятни неща. Там аз съм силно вдъхновена и от театралната група на Мария Мухова, която прави много интересни постановки. И виждам в това някакъв отзвук от стореното преди тях.
С дълбок поклон и почет и уважение към него ще се стремя да продължавам това, което той е създал, защото ние, музейните работници, всеки ден си повтаряме неговото име и всеки ден си даваме сметка, че ако не е бил Петко Теофилов и музейния съвет по това време, нямаше да има Коприщица, нямаше да ги има музеите. Аз искам да кажа какво чувство е така насъдил в мен в последствие. Освен респект, аз бях убедена, че този човек имаше невероятен екип. И аз имах щастието да работя част от този екип, които са тук и на които винаги в душата ми има така дълбоко респект, уважение. И Бойка, и Чичо Донко, и Леля Донка, и Малинка Карабоволиева, тя също си ме спомня малка в музея на Дебелянов. Но искам да кажа следното, че тази екипност при нас е закон, тя продължава и днес.
Пак по това време музей, къща-музей с етнографска експозиция става така Осликовата къща, Лютовата къща също с дарение, къща-музей Георги Бенковски 1966 година. Всичко това се случва едновременно с построяване на различни чешми паметници, които също са инициирани от дирекция на музеите. И тук вече имаме наистина това, което казахте вие, съмишленици. Това сигурно отново, ако пропусна нечие име, то ще е от невнимание, не защото той не е, тези хора не са значими. Това са Тодор Тумангел, с когото работи, Стефан Каменаров, най-вече с Петко Стайнов, с Ана Каменова, Райна Кацарова. Именно взаимодействието с Райна Кацарова и Петко Стайнов водят до идеята за недвижимото, т.е. това културно наследство, което трябва да бъде съхранено в фолклора. Идеята е на професор Райна Кацарова, разбира се, но дядо ми е един от съмишлениците, който така прави, спомага тази идея на Райна Кацарова да се случи и да бъде установен като трайна традиция събора на националното творчество фолклорно, който се провежда в Коприщица.
Полковник Врачев и Петко Диофилов са братовчеди по... Да.
Това пък не хвостна.
Ами, Леля на свекър ми е женена за Врачеви.
Аха, за техния смисъл, род.
Да, в техния род, да. И оттам той е Врачев. Всъщност в основата е сестра на дядо Теофил. Те там в техния род, Петко Теофил, Петко Теофил, така върви в основния ствол на дървото. Така че и там имаха връзка непрекъснато. И като погледнеш свекър ми, където и да бутнеше да поиска помощ за града, го получаваше, защото имаше много солидни връзки.
Да.
Те тук идваха, аз много добре си спомням, с мъжа ми сме ходили в ателието на Веселин Стайков, Деню Чоканов, Бел Стойнев, който реставрира къщата, долу Асликовата къща. То беше... Аз, понеже слизам отгоре, за да отида на училище, и пред Осликовата къща кори с яйца. Цялата реставрация тогава се направи с автентични. Сега не го правеха. Пак имаше преди 2 години, може би, но работят с готови бои. А тогава се правеха бои както едно време, с яйца, с всичкото това се чупеше.
Старата технология.
Старата технология, да.
Искам тук, като говорих за Коприщица, за архитектурен резерват, си мисля, че тук трябва задължително да не пропуснем още едно име, и това е името на архитект Вълю Дебелянов, който всъщност е един от така радетелите това да се случи. Коприщица да бъде съхранена в нейната достоверност. Говорихме за съревнованието между Пловдив и Коприщица, огледалната Паянтова къща и разкоша от архитектурни детайли, които не могат да бъдат сравнени с архитектурата на никое друго селище, ако щете и на Балканите, и изобщо по целия свят.
И сега нека да кажем с 1971, за съжаление, годината, в която внезапно ни напуска Петко Теофилов, но неговото дело, поне за мен, макар че не директно, е продължено от архитект Теофил Теофилов, за когото споменахме, вашия баща. Аз съзирам просто нишките в възприемането на историята, точно в опазването на автентичността и в делото на архитект Теофилов. Нека да кажем с няколко думи, тъй като за него може би отделно предаване е необходимо, но нека да споменем с няколко думи архитект Теофилов. С какво го познаваме него?
Това вече е наистина много така лично и съкровенно за мен, тъй като вече баща ми Теофилов го познавам. И когато живееш толкова близко до някого, който хвърля толкова голяма сянка, е понякога трудно да го познаеш в неговия ръст. Предполагам, че това също чувство е изпитвал баща ми, когато е трябвало да говори за своя баща. И само изброяването тук ще си позволя, говорейки за баща ми, да изброя какво остава наследство неговия баща. Очерци за Тодор Каблешков, за Панайот Волов, много, изключително много сборници, едно много сериозно дело. Аз знам точно как се е чувствал баща ми в този момент, защото и аз след неговата смърт открих колко всеотдаен е бил той към паметници на културата. Баща ми е архитект-проектант, свързан с реставрирането на множество църкви от Първа българска държава, ако искате, от времето на Симеон, Златната църква в Преслав, голяма базилика в Плиска, той е проектант и по негов проект е направена консервацията и хипотетичната възстановка на църквите от Второ българско царство в Велико Търново. Изключително красивата църква Свети Димитър, църквата Свети 40 мъченици, в която понякога казваме, че си дават среща всички велики периоди на България. Имаме Омуртаговата колона, колоната на Иван Асен, с която отзнаменува победата си на Теодор Комнин. И в същото време имаме едно знаково събитие от най-новата ни българска история. Знаете, в църквата Свети 40 е обявена независимостта на България. Виждате как отговорността в този смисъл на баща ми е била изключително голяма. Не мога да изброя всички обекти, с които е свързан с реставрацията и проучването. Включително, примерно, бих посочила една много емблематична и обичана от него тракийска гробница, открита 1984 година и реставрирана и консервирана по негов проект. Това е свещарската гробница близо до Есперих. Не мога наистина в кратки думи да кажа. Знам само, че баща ми беше заклет от неговия баща да бъде верен на достоверността и на историята на България, която явно за моето семейство е била от изключително висока ценност. Нали? Неоценимо богатство.
Само поправям времето. Е важна. Защото и вие правите немалко за продължението на това отношение и въобще това, което правите в университет, съм сигурен, че на своите студенти предавате и част от тези завети, така да мога да кажа, към тези толкова важни детайли в нашето възпитание като общество. Днес в училището местата на учениците бяха заети от абаджии, калфи и чираци. Също тях седяха дядо Радой и даскал Найден, а Цвятко стоеше изправен и говореше високо. Това е втората лонжа за еснафа. Ще избираме първомайсторите и ще запишем новите калфи. Тия от еснафа, дето идват за първи път, да знаят, че сдружението ни няма да обогатява този или онзи майстор, а ще подпомага всичките абаджии в селото. И майстора, и чирак. Като работим сдружено, стоката ще ни излиза по-евтина. А и от продажбата горницата ще остава у нас. Руфета ще се грижи за чираците и за калфите по-равно, тъй както се грижи и за майсторите. Еснафското съндъче с парите ще бъде заключено и запечатано с восък. Съндъчето ще седи у първомайстора. Един от членовете на Остабашийския съвет ще държи печата, а друг – ключа. Парите, събрани от еснафското право и част от печалбата, ще се употребяват по решение на всички за подпомагане на еснафите при отварянето на нов дюкян, при огън или друга беда. Всеки майстор ще си работи в дюкяна или у дома си, а които искат, могат да се сдружат, както сторихме това ние с Толя и Тодор. Та работим тримата заедно, на едно място и с обща стока. А бите ще откарваме за продан орташки, който не ще, може и сам да дири пазар за стоката си. Шаяци, конци и гайтани можем пак орташки да вземаме. Ще се води в точ сметката. Кой ще дава и ще взема, та да няма средня и речено казано. Щом еснафа се позамогне, ще отпуснем средства за поправка на чешми и мостове, за поддържането на черквите и училищата и за други все общо полезни за селото ни работи. Предлагам да отидем към нещо друго. Към Петко Теофилов като писател, публицист. Тук съм си отбелязал, говорим за около 300 статии в периодични издания, както стана ясно и под различни псевдоними. Разбира се, говорим за тези пътеводители, за самостоятелни книги, посветени на личности като Панайот Волов, Тодор Каблешков, Любен Каравелов. Говорим за три сценария за документални кинофилми, за сборници с материали от бита и културата и героичното минало на Коприщица. Говорим, разбира се, и за романа «Менците преляха», който, поне в моите очи, е нещо като обединение между неговите търсения като историк и в същото време добрия начин, по който е разказал тези разказвачески способности. Но да, с какво можем да отличим неговите произведения, тъй като стила му е много характерен, така да кажем?
Да, много характерен стил. Познавам повечето от произведенията, чета ги. Всъщност, може би, първо са ми ги чели и това са едни от личните ми спомени, всъщност, с дядо ми. Това е гласа на баща ми, който ми чете мотиви, части от «Менците преляха». Години по-късно се запознах с текстовете сама, по друг начин, когато с всяко време различни погледи дава. Всъщност, «Менците преляха» не е роман, който дядо ми е издал, а той е издаден посмъртно.
Да.
Ръкописите попаднах, като рових из архива на дядо ми, попаднах на много варианти на този роман. Варианти, включително и в изписването на имената, което всъщност е резултат от неговите проучвания, които той прави, тъй като романа е художествена измислица, безспорно, но в него присъстват много от чисто изследванията му и историческите му наблюдения, пряко свързани с Коприщица. Той променя имената на някои от така ключовите селища, но иначе местностите си остават същите. Чумина, Бяла река,
Махалите,
и всеки, който...
Туруман,
Махалите, да. Туруман, да. Тоест и вие познавате добре романа. Силно повлиян е от литературата, която дядо ми определено харесва. Той е много силно повлиян от романтизма европейския. Така, усеща се полъха и ако щете и от Юго, и от... този тип, Иван Вазов, разбира се, по това време, романтичен е. Романтичен е, увлича, но в него, както казах преди малко, има сведения за баджийството в Коприщица, за, ако щете, и за...
за тези да, обединения в различните занаятите.
Да, да,
да. За занаятите, да.
И... тази романтика лъха и от диалога, който също всеки, който познава Копрившкия начин на говорене, много хубаво се усеща ритъма в разговора, в динамиката на героите, които си подават. Той започва с няколко песни народни и оттам самия избори на заглавие «Менците преляха». Всички знаем кога настъпва този момент да прелее, да прелее и недоволството и, да из... и човешката, и човешките страдания. Обичам този роман. Дори така продължавам от време на време да си го чета. Съвсем скоро четох го и на дъщеря ми. Не знам дали ще ми позволите една мъничка импресия също от него да прочета. Имаме ли такова време?
Заповядайте, нека да чуя.
Една приказка, която за кратичко разказва дядо Рашко, който също е сладкодумец. Едно време, когато бяхме деца, се говореше, че в дълбокия вир на Бяла река нощем ходили да се къпят самодиви. Стари хора казваха, че кой видел самодивите да се къпят ослепявал. Затова покрай дълбокия вир никой не минуваше нощно време. Горяните, слизащи от три могили и равна поляна, изоставиха старата пътека по Бяла река и през ливадите проправиха път, по който се прибираха в селото. По вировете се появила малка самодива с два бели елена, които пасели край нея. Един вълк я пазел. Като научил за това, Велико Кихая решил да изварди самодивата. Хубавец и левент мамък бил Велико, също като наш Драгоя.
Thank you.
слово на бунта и се пролива първата кръв на поробителя. Един предолик младеж, Камешков, възсъстява. На оръжие, далечен и близък ми, далечен от годините, водата на своето рождение и все пак не забравим ми, съпроводен с безправни жестокости на башебозушките орди, с пепелещата от опожарените села, с безчовечно изкланите хиляди жени, деца и старци. Един народ бе избиван. Къде? В Европа. Има ли свидетели на този факт? Един цял свят. Под ятаганите, под бесилото, на горящите клади, сред страданията израсна подвигът на стотици в името на народната свобода. Страданията не са били на празник. Кръвта попита в родната земя, днес ражда плодовете на една епоха, откърмила героизъм. Копривщица сътвори априлската епопея. Началото бе сложено през нощта на 12 срещу 13 януари 1876 година. Къщата на Данчо Шабанов, Бенковски събра при себе си храбрите мъжа на Копривщица.
Финал, макар че, честно да призная, има толкова още много неща, но пък, както се казва, те първа ще говорим и за архитект Теофилов, поне това е едно предложение от мен, тъй като любопитството ми е голямо и бих искал и нашите слушатели да научат повече, но сега към финала на нашия разговор, без да бъдем патетични, защото нали, това има, го, има я тази рискованост, но на мен би ми се искало така, вие да кажете какъв би бил завета на Петко Теофилов днес? Как би искал според вас той да види България, родната Копривщица? И честно казано, ние сме си едно объркано общество, няма какво да го крием, то е видно. И сякаш личности като Петко Теофилов успяват да ни обединят точно с харизмата си, с желанието си, с искреността на намеренията да вървим напред. За мен това е неговия завет, но ако искате, как го виждате вие? Как ви звучи на вас завета на Петко Теофилов днес?
Всъщност аз вчера при предварителния разговор, ако си спомняте, ви казах, че знам отговорите на повечето от въпросите, но този беше въпроса, който най-много ме затрудни. И тук искам да кажа, че наистина съвремието мен лично много ме обърква. То е наистина визуално, дигитално, свръхбързо, свръхинформирано. Всъщност има едно свръхпренасищане от информация, от това кое е автентично, кое не е. Дори си питам дали следващите поколения въобще се интересуват от автентичността или достоверността на това, което виждат и преживяват, ако щете и консумират. Защото така деликатни теми има свързани с Копривщица днес и аз може би ще се опитам да бъда така етична, да не споменавам фактология, която в момента си мисля, че руши града. И именно аз разбира се, тук съм напълно наясно, че един град, който е жив, не може да бъде застинал във времето като стоп кадър. Не може да спре да се развива. Но все пак всичко, което говорихме до този момент, това, което вие споделихте за вашия род, това всъщност ни прави изключително отговорни не само пред миналото, пред хората, които са съграждали преди нас, но ни прави още повече отговорни пред хората, които идват, пред личностите, които идват. Ние сме отговорни пред имена като дядо Евтимий Сапунджиев, пред вашия прадядо, който е правил красивите дървени елементи на новата черква на Звънарницата. Това е отговорност, защото подмяната на достоверността, т.е. встроенето на сгради, които са с заемки от архитектурния стил на възрожденската къща, не ги прави достоверни. Подмяната на фолклорни мотиви в едни така сценични изкуства не ги прави достоверни. Тук не знам дали е логично да кажа, гледах един запис на събора в Копривщица от 81-а на ръченица от село Беловица и ми направи точно това впечатление. Беше написано отгоре, че трябва да знаем, че автентичният фолклор, достоверният фолклор почва да се губи. Все повече бива заменен от ансамблови и сценични решения. Всъщност, да, знам, че се отклонявам, но съдържанието на това, което се опитвам да кажа, е с още по-голяма мяра важи за архитектурния облик на Копривщица, който не е само сградите, то е начина на тяхното възприемане и социализиране в градска среда. Страх ме е да не се окажат музеите, едни отделни острови сред един напълно променен и в някаква степен обезличен град. Примерно една ценова къща, която днес е паркинг. Споменах къщата на Александър Божинов. Знаете какво се случи там? Вече има ограда към гората. Да. Диосизовата къща. Може би не трябва да давам чак такива конкретни примери, но ние сме отговорни и не знам дали дядо ми е имал завет, но ние с вас и всички копривщини сме отговорни пред миналото, именно гледайки към бъдещето. Следващото поколение ще ни държи отговорни за начина, по който ще предадем Копривщица и в нейната достоверност, нейната изборовост. Да. Във всяко едно отношение.
И така, уважаеми слушатели, това беше епизод от поредицата «Историята оживява». Разказахме ви отново за първия директор на музеите в град Копривщица, Петко Теофилов. Една изключителна личност, за която се радвам много, че си спомнихме, и искрено искам да благодаря за милите коментари, добрите оценки и позитивните реакции за първата беседа, посветена на Петко Теофилов, която ви поднесахме миналата седмица. Действително смятам, че примера на този първи директор на музеите в Копривщица може да бъде вдъхновяващ за всеки един от нас, без значение в коя сфера на обществото се развива. Разбира се, в тези заключителни думи няма как да не изкажа най-искрените си благодарности към основния ни разказвач, доцент Марина Теофилова, и нейната майка Мария. Сърдечен поздрав за цялата фамилия на Петко Теофилов и неговите внуци Теодора, Камен и Марина, които също са научни работници, художници и хора, които по най-естествения начин продължават делото на своя дядо Петко Теофилов, на когото дължим и настоящия разцвет във всеки един аспект на Копривщица. Независимо дали говорим за музеите или пък за туристическите пътеки, за прекрасните маршрути, които има около този възрожденски град. Разбира се, в предаването ни днес чухте откъси от Народна съкровищница 40 години музейно дело в Копривщица, един юбилеен сборник, издаден от Петко Теофилов, макар и под неговия псевдоним Камен Климашев. Чухте любимата, обичаната от всички копривщенци Искра Шипева, дългогодишен директор в дирекция музеи, един от най-искрените хора, които са работили. Да не ги степенувам, но действително всички обичат госпожа Шипева и я помнят. Сигурен съм в това. Чухме също така отказ от Менците преляха. Онзи изключителен роман на Петко Теофилов, излязъл през 1972 година, година след неговата кончина. Също така ви предложихме част, всъщност по-точно началото на възстановката на Априлското въстание, една възстановка, която се провежда в Копривщица от много години назад. Тя се случва именно на площад 20 април, където някога е провъзгласено, какво значи някога, през 1876 година на 20 април е провъзгласено Априлското въстание. Та тази възстановка се играе всяка година по текст на Петко Теофилов и Неделю Меслеков. Неделю Меслеков, един от учителите в града и също така деец на музейното дело в Копривщица. Толкова от нас. Още веднъж поздрави от мен Боян Бочев, автор на тази поредица «Историята оживява», от доктор Десислава Георгиева, звукорежисьора днес, и разбира се, за текстовото оформление се грижи Людмил Фотев.